Бишкекте эртемеңги саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандары, Азаттык эртемеңги берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 8-март, бейшемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектелип камалып жатканы тууралуу маалымат тарады.
6-март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши.
Бүгүн дүйнө аялдардын эл аралык күнүн белгилөөдө. Маданият министрлиги заманбап драмалык чыгармаларга сынак жарыялады. Сынак жаңы каармандар менен чогуу образдарды алып келе алабы?
Мамиле абдан жооптуу, анан сын көз менен болуш керек. Ортосор журналдан пьесалар өтүп кетпеш керек.
Толкунду которбой туруңуз. Урматтуу айымдар, Азаттык радиосунун жамааты жалпы аялзатты майрам менен куттуктайт. Бүгүн уктурууда дагы бул майрамга көбүрөөк кайрылабыз. Азыр алгач акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Сириянын аймагында орус жагынын кулаш үчүн жоопкерчиликти бул өлкөдөгү исламчыл топ Жайиш аль-Ислам өзүнө алды. Бул аталыш кыргызча ислам армиясы деген мааниде. Ливандык Эдиар басылмасы 7-мартта президент Башар Асадка каршы күрөшкөн бул топтун билдирүүсүн басты. Алар орус аскер базасында учак кулап 39 кишинин өмүрүн кыйылган кырсык үчүн жоопкерчиликти өзүнө алганын билдиришкен. Кремль буга чейин кырсыкты техникалык себептен болду деп божомолдогон. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак 6-мартта кыйраган. Кыргызстанда кыймылдаткыч иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Бишкек Баткен багытында баратып кыймылдаткычтардын бири иштен чыккан учактын учкучтары Дмитрий Палашки менен Талгат Миңдибаевди алар иштеген Тезжет Аба компаниясы эр жүрөктүгү үчүн сыйлады. Аталган компаниянын маалыматы боюнча эми аларды расмий сыйлыкка көрсөтүү маселеси каралууда. Бул учактын кайра конушуна байланыштуу тергөө иштери аяктаган соң ишке ашырылат. 7-март күнү учкучтар менен Жогорку Кеңештин депутаты, Социал Демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Розова Баткенде жолугуп, алардын эр жүрөк менен учак жүргүнчүлөрүн аман эсен жерге кондурганына ыраазычылыгын билдирди. 1-март күнү Тезжет Аба компаниясынын Бишкек Баткен багытында бараткан учагы 22 мүнөттүк учуудан соң кайра Бишкекке конууга аргасыз болгон. Учакта 96 жүргүнчү болгон, эч кимиси жабыркаган эмес. Бул факты боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аба, темир же суу жолундагы эксплуатация жана кыймыл эрежелеринин бузулушу деген берене менен кылмыш ишин козгогон. Флоридада окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Штаттын соттук кеңешмеси Николас Крузду 17 адамды тайлап өлтүргөн деп айыптады. 19 жаштагы Николас Круз 14-февраль күнү штаттын Портленд шаарында мектеп окуучуларына ок чыгарып 17 кишини өлтүргөн. Эгер аны сот айыптуу деп тапса, өмүр бою эркинен ажыратылат же өлүм жазасына тартылат. Николас Круз өзүнүн шектүү жүрүш турушуна карабай мылтыкты мыйзам бузуп сатып алганы аныкталды. Круз адамдарды аткылоо ашыктымалдыгы тууралуу эскертүү Фуберге январда келип түшкөн, иликтөө мекемеси да мойнуна алууда. Казакстандын Чымкент облусунда мектеп окуучусу бузалууга шектелип камалды. Казакстандын Чымкент облусундагы сот номер 83 мектептин 11 классынын окуучусу Нурбек Турсунханды кылмыш кодексинин бузалуу беренеси боюнча айыптап камакка алуу чечимин чыгарды. Кара Тау райондук сотунун судьясы Ермахан Рахманберди Азаттыктын кабарчысына билдиргени боюнча буга жергиликтүү тургун Майлыбай Рыспаевдин арызы себеп болгон. Рыспаев 10 класста окуган уулун бүтүрүүчү класстын окуучусу Нурбек Турсунхан өткөн жылдын октябрь айынан бери коркутуп акча талап кылып жүргөнүн айтып даттанган. Турсунхан опузалоо беренеси боюнча шектелүүдө, сот чечимин ал 2 айга тергөө багына киргизилди. Сот мындай чечимге Турсунхан эркиндикте жүрсө тергөөдөн качып кетиши же коомчулукка коркунуч туудурушу ыктымал деген негиз менен барды, деди Рахманберди. Ош шаарында 156 тонна таштанды чыгарылды. Мыйзамдык тазалоо иштеринин алгачкы бир жумасында шаардан 156 тонна таштанды чыгарылып, 1137 көчөт отургузулган. Мындан тышкары жол жээктериндеги 53 чакырым арык тазаланганы тууралуу 7-мартта мэриянын жыйынында айтылды. Вице-мэр Асылбек Топчубаев мындан ары да шаарды таза кармоо жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүдө мекемелердин, коммуналдык кызматтардын жана окуу жайлардын ортосундагы байланышты тереңдетип, чогуу иш алып барууну тапшырды. Ал эми санитардык жана экотехникалык инспекциялык кызматтарга шаар тазалыгына көзөмөлдү күчөтүүнү милдеттендирди. Шаардык мэриянын маалымат кызматы билдирди бул жөнүндө. Өткөн айда айрым социалдык тармактарда Ош шаарындагы санитардык абалга сын пикирлер айтылып, буга шаар жетекчилигин айыптагандар да болгон. Китепканачы айымга саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкеринин наамы берилди. Улуттук госпиталдын китепканасында 50 жылга чокулуш деген Галина Федоровага бул наамды саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев 7 мартта тапшырды. Аталган министрликтин маалымат кызматынын билдиргени боюнча, айым китепканада 1969 жылдан бери иштеп, саламаттыкты сактоо тармагындагы белгилүү дарыгерлер менен иштешкен. Улуттук госпиталдын китепкана фондунда 15 миңден ашуун китеп бар. Илегилек спектакль эми Бишкекте коюлат. Бул тууралуу пьесанын автору жана спектаклдин койгон режиссеру жазуучу драматург Султан Раев Азатка билдирди. Анын айтымында спектакль Оштогу драмалык театрдын артисттерин аткаруусунда коюлат.
Илегилек спектакль бул социалдык өтө курч драма деп айтсам болот. Бул драмада бүгүнкү заманыбыздын эң көйгөйлүү маселелери, иман маселеси, ошондой эле бүгүнкү адамдын ой жүгүртү, бүгүнкү адамдын дөөлөтү, ошондой эле бүгүнкү турмушубузда болуп аткан өтө бир мындай бир орчундуу маселелерди камтыйт да.
Илегилек спектакль Туңгуш театрынын артисттеринин аткаруусунда 2016 жылы алгачкы жолу сахналаштырылган. 2017 жылы аталган театр бул спектакль менен Лондондо өткөн Израил театрлык фестивалда Алтын Таажы атайын байгесин жеңип алган. Ал эми башкы ролду ойногон Жамал Сейдахматова дүйнөлүк театр өнөрүнө кошкон салым үчүн деген сыйлык менен сыйланган. Быйыл аталган спектаклды Ош драма театрынын артисттери коюп көрүүчүлөргө тартуулашты. Эми спектакль Бишкекте 13, 14, 15 мартта Токтоболот Абдумов атында кыргыз драма театрында болот. Самат.
Рахмат Замира, сизди да майраңыз менен куттуктайбыз. Биз болсо октурубуз эми аба ырайы тууралуу маалымат менен улансак. Кыргызстандын айрым аймактарында бүгүн 8 мартта күндүз жаан чачын болбойт деп синоптиктер айтып жатышат. Тоолуу аймактарда жолдорго муз тоңот экен. Абанын температурасы чүйрөндө күндүз +8-13 градус жылуу, Талас жергесинде дагы 13 градуска чейин күн жылыйт экен. Ош, Жалал Абад кен аймактарында 11-16 градус жылуу, Ысык Көл дубанында +3-8, Нарында дагы 8 градус жылуу, бийик тоолуу райондорунда тескерисинче 8 градус суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз жаан жаабайт, абанын температурасы 10-12 градус плюс белгиси менен. Турустул атабыз Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектелип камалып жатканы тууралуу маалымат тарады. Алар өлүм жазасына тартылганы жатканы, 3 тең балдары бар экени да кабарланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана атайын кызматы бул боюнча маалыматтар такталып жатканын билдирүүдө. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов кененирээк баяндайт.
Ирактын Багдад шаарында 3 кыргызстандык камалып жатканы жөнүндө маалыматты Орусиянын РИА Новости маалымат агенттиги Чечендин бийлик өкүлүнө таянып жазып чыкты. Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсави Багдаддагы түрмөлөрдөн орус жарандарын издеп жатып, кыргызстандык аялдарды көргөнүн белгилеген. Басылма Сапсавинин сөзүн мындайча цитаталайт.
6 март күнү Багдадта Кыргызстандын 3 жаранынын соту болмок. Үчөө тең аял киши: Асел Асилжан кызы 1 баласы менен, Зухра Кадирова 4 баласы менен жана Фатима Марушжанова 5 баласы менен экен. Багдадтагы аялдар түрмөсүндө кармалып жаткан жарандар террорчулукка жана Ирактын чек арасын мыйзамсыз бузууга айыпталып жатышат.
Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышкан орусиялыктарды мекенине кайтаруу боюнча жумушчу топтун башчысы Зият Сапсави Багдад түрмөлөрүндө 100 ашуун орусиялык кыз келин балдары менен кармалып турганын да айткан. Ал орусиялык аялдарга да террорчулукка аралашкан жана чек ара тилкелеринен мыйзамсыз өткөндүгүн кине коюлуп жатканын, муну менен айыпталгандар Ирактын мыйзамы боюнча өлүм жазасына тартылаарын билдирген. РИА Новости маалымат агенттигине чыккан бул кабар тууралуу басылманын Кыргызстандагы кабарчысы Юлия Орлова 6 март күнү президент Сооронбай Жээнбековдун журналисттер менен жолугушуусунда да өлкө жетекчисине суроо узаткан. Анда президент Ирактагы камакта жаткан аялдардын тагдырынан кабары жоктугун айтып, бул маалымат такталарын айткан. Ал эми 7 мартта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, бул факт текшерилип жатканын билдирди. Министрликтин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева мындай дейт.
Иракта Кыргызстандын 3 аялы кармалып, анын соту жүрүп атат деген маалымат Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий келип түшкөн эмес. Бирок ошого карабай биздин Кувейт элчилигибиз азыр иштерди алып барып атат. Иракта биздин элчилигибиз жок. Ошондуктан биздин Кувейт элчилигибиз Иракка аккредитацияланганда
Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети да аталган жарандар боюнча маалыматтар бар жогун ачыктабай, бирок аларды кайтаруу аракеттери жүрүп жатканын кабарлоодо. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановду угалы.
Бул маселе боюнча иш бачайында жүрүп жаткан учурда президент тарабынан тапшырма берилди. Буга байланыштуу ошол биздин жарандарды кайра мекенине кайтаруу боюнча иштер күчөтүлгөн режимде жүргүзүлүп жатат.
УКМК буга чейин Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар 500 ашаарын кабарлап келген. Атайын кызмат алардын арасында 140 жакын аял, 100 жакын балдары менен кеткенин да ырастаган. Коопсуздук жана дин маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев Багдаддагы кыргызстандыктарды кайтарып алуу жеңил эместигине токтолду.
Ирак менен бизде вообще келишим жок экстрадиция боюнча. Анан аларды алып келиш деген практически мүмкүн эмес маселе. Экинчиден, Кыргызстандын кызыкчылыгын сатып Иракка кеткен аялдарды алып келүү эмне болот? Кээшо балдарда гана болуп атат да.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова чет өлкөдө абакта кармалып жаткан жарандарды кайтарып келүү үчүн башка механизмдер да бар деп эсептейт.
Красный Крестке мамлекет кайрылса болот, билип бергиле деп. Красный Крест кирип ошо көргөнүн фиксация кылып, эки тарапка тең кайрылганга укугу бар. Экинчи мандат менен ООНго кайрылыш керек. Ыкчам аракет жасаган атайын баяндамачыларга бүгүн Кыргызстан кайрылыш керек.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы жана Түндүк Африкадагы өкүлү Зият Сапсаби жарыялаган кыргыз жарандардын аты жөнүн Сирияга кеткендердин арасында бар жок экенин ырастаганда четке каккан да жок. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Сиз учурда таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Дал ушу бүгүн 8-март айымдардын эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы аялдардын абалы, деги эле алардын коомдук саясий абалдагы орду, бүгүнкү күндөгү ролу тууралуу дагы кененирээк маектешүүгө кезек келип жетти окшойт. Азыр кесиптешим Замира Кожобаева дал ушул маекти жүргүзмөкчү. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат. Бүгүн 8-март майрамында биз аялдар үй тынчылыгын дагы, жетекчилик кызматты дагы жана ошондой эле саясий карьерада дагы түйшүгү жөнүндөгү сөз кылмакчыбыз. Биз менен телефон аркылуу байланышта айыл өкмөт башчысы жана ошондой эле айылдык кеңештин депутаты болуп жүрүп, учурда жогорку кеңештин депутаты болуп иштеп жаткан Карамат Орозова айым турат. Карамат айым, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү майрамыңыз менен.
Рахмат. Силерди да майрамыңар менен.
Карамат айым, статистикалык маалыматтар боюнча акыркы жылдары ушул чечим чыгаруучу органдарда деги эле саясатта аялдар азайып бердик, эркектерге көбүрөөк артыкчылык берилип жатканы аныкталды. Мисалы үчүн сиздерде деле жогорку кеңеште гендердик салмак сакталган жок да, депутаттардын 1/3 аялдар болушу керек деген талап болсо дагы, учурда парламенттин 120 депутатынын ичинде 19 гана, атүгүл 20 дагы эмес аял саясатчы. Деги эле сиздин оюңуз боюнча аял киши үчүн ушул үйдө дагы тиричиликти жүргүзүп, анан жетекчилик кызматты дагы аркалап жана ошондой эле бир саясатка дагы карьера жасоо канчалык бир оңой же кыйын? Өзгөчө
чындыгында келгенде аял зат үчүн, аялда үй бүлөндөн дагы көмөк көрсөтүш керек. Аял зат үчүн чоң карьерада, чоң кызматта да, жооптуу кызматта да иштөө албетте кыйынчылыкты туудурбаса да кошумча түйшүктү алып келет. Себеби дегенде, бирок аял заты кайсы тармакты тартпасын, кайсы кызматты алып калабасын, өзүнүн чынчылдыгы, аракетчилдиги менен өзүнө көрсөтө билет да. Мурда СССР убагынан бери иштеп келген кадр катары айтсам, СССР убагында ушундай кадрларды тандоодо аял затын өзгөчө, ал мезгилдерде аял затынан мындай жооптуу кызматтарда өтө аз болгондуктан, аял затын кызматка келгенден кийин аял затын аябай жакшы колдоо жогорку деңгээлде болчу, кызматы аз деген мааниде. Муну менен катар аял затынын мына кызматка келгенде дагы айрыкча мен ойлойм, биздин убакта СССР убагында ушул кадрларды өстүрүүдө ушу карапайым үй бүлөдөн деп ал эми мындай кызмат иштеген чиновниктердин үй бүлөсүнө караганда артыкчылыкты карапайым үй бүлөдөн деп сен мунун мааниси өтө маңызы жогору турбайбы себеби дегенде кыйынчылыкты көргөн адам ушу кызматты иштегенде ошону өзү туйган адам ошол ошону аркалаганда дагы ушу кыйынчылыкты бүт дүйнөсү менен сезип аткарат.
Мисалы үчүн карамат айым сиз деле көрүп турсаңыз керек айыл өкмөт башчыларында азыр мисалы аялдар аябай эле азайып кетти да дээрлик жокко эсе деп айтсак болот. Бирок ушул жарандык активисттер эгер аял киши болбосо ушул мектеп, бала бакча, оорукана ошол эле балдардын эне менен баланын өлүмүн азайтып алардын саламаттыгына кам көрүү сыяктуу социалдык темалар унут дагы алып кетет деп дагы айтып жүрүш.
Туура мурда аялдар программасы деген чоң программа болчу. Аялдар программасын алганда бир туп аялдарды ушундай жооптуу чечүүчү органдарга алып келген. Бирок бүгүнкү күндө ал программа өзүнүн ишин аяктап бүткөн. Мен айткым келет аялдарды бардык жооптуу кызматтарга чечүүчү органдарга алып келмейинче бизде социалдык жактан өзгөрүү социалдыктан өсүүнүгө өтө кыйын болот. Себеби дегенде биздин мамлекетибизде эң көйгөйдүн бардыгы социалдык тармак болуп эсептелинет. Ал эми социалдык тармакты көтөрүүдө социалдык көйгөйлөрдү көтөрүүдө аялдар аны чын дүйнөсү менен сезет дагы ошону жакшыраак көтөрөт. Ошондуктан мен айткым келет аял затын азыр чарбага алып барбасын. Улагында билесиңер Өлмаскан Атабекова деген баатыр герой эжекелерди иштеп жүргөн. Улагында райком партиянын аны партиянын биринчи катчылары, областтын биринчи катчылары болуп иштеп жүргөн, комсомолдун биринчи катчылары болуп иштеп жүргөн. Эгерде аял затына дагы кандай болосун кызматты берсе аял заты ошону аткарууга чын элемен кудурети да жетет, күчү дагы жетет. Себеби аялдар үй бүлөдө дагы өтө бардык ар кандай ишке жоопкерчиликтүү менен мамиле жасайт.
Карамат айым, мына сиз мурдагы учурду көбүрөөк айтып жатасыз да, бирок азыркы мезгилде аялдар өздөрү ушул бир жетекчилик кызматтарга же саясатка аралашуудан качып аткан жокпу? Анткени бүгүнкү тарбия дагы айрым иликтөөчүлөрдүн, эксперттердин баамында башкачараак боло баштады. Кыз балдарга көбүнчө кыз баланын аялдын орду үйдө бала тарбиялоодо үйдүн куту болуп отуруш керек деген тарбия көбүрөөк берилип жатат деп айтылып жатат да.
Мындай нерсе чындыгында жүрүп атат, бирок аял затынын айрыкча айылдык маанидеги кызматтарда деле аял затынан аралашкандары көп. Эгерде ага мүмкүнчүлүк болбой атат, укугу бирдей менен. Эгерде аялдарга мүмкүнчүлүк берсе бардык тармакта тартып кете алат. Бүгүнкү шартта бул мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Себеби дегенде мына көрүп атасыңар, бизде жоопкерчилик парламентте дагы айрым кээ бир мыйзам долбоолорун өткөрүүдө биз аз болгондуктан, аз пайыз өтүлгөндүктөн бизде бир топ кыйынчылыкка бир жок көйгөйгө алып барат.
Кандай мүмкүнчүлүк керек? Мисалы үчүн аялдар өздөрү аракет кылыш керекпи же кандай мүмкүнчүлүк керек?
Ооба, албетте туура, аялдар өздөрү аракет кылыш керек. Мындай даже чындыгында келгенде биз квотаны күтпөшүбүз керек. Аялдар бардык өзүнчө биригип туруп иш алып барышыбыз керек. Мына маселен жакында Англияда болдук, Англияда 50%, 50% 50/50 деген атайын кыймылдар бар экен. Ушу мамлекетти тартууга, мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө биз аялдар ушу тең жарым болуп туруп көмөктөшөбүз деген. Бизде деле ошондой чакырыктар менен аялдар өзүбүз умтулуп барышыбыз керек.
Мисалы үчүн Карамат айым, сиз деле билсеңиз керек, мурда Токон Шайлиева жетет деген аялдар партиясы бар болчу да, мына ушундай бир феминисттик партиялар түзүү керекпи, зарылчылык барбы?
Ооба, ошол убакта ошол Токон Шайлиеванын ушул партиясын, Кыргызстан демократ аялдар партиясын түзгөндө Баткен районунун штабынын жетекчиси мен иштегенмин. Ошондо биз 40 аялдар өзүбүз эле 47% 67% алып бергенбиз.
Карамат айым, рахмат сизге. Үмүттөнүп туралы, аялдарды, кыргыздардын аялы эзелтен эле эркектер менен тең дайлаша үзөңгүлөшүп жүргөн. Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз, дайыма жакшылыктар болсун. Самат эмгезек, өзүңүздө.
Рахмат Замира, биз дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жолу жалпылай аял заттардын майрам менен куттуктамакчыбыз. Азыр Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Кыймылдаткычы иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Сирияда учактын кыйрашына Жайш аль Ислам тобу жоопкерчилик алды. Флоридада окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Чимкентте мектеп окуучусу опуз алууга шектелип камак алынды. Ошто 156 тонна таштанды чыгарылды. Жана башка жаңылыктардын бардыгын сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Окутурубузду эл аралык жаңылыктар менен улантсак, былтыр күздө интернеттеги социалдык тармактарда Me Too же болбосо Мен дагы деген аталыштагы кампания башталган. Анын алкагында ар кандай сексуалдык асылууларга, ыдык көрсөтүүлөргө, сексуалдык зомбулукка кабылган аялдар өз окуяларын ачык жазышкан. Эл аралык аялдар күнүн утурлай Томсон Рейтерс фонду ар кайсы мамлекеттерде сурамжылоо жүргүзүп, мен дагы компаниясы бул көйгөйгө коомдун көңүлүн буралдыбы же убактылуу акция ойдон калабы деген суроо салды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Митуу кыймылы алгач мындан 10 жыл мурун активист аял Таня Бёрк тарабынан аялдарды сексуалдык асылуулардан коргоо максатында негизделген. Бирок бул кыймыл былтыр күздөн тарта өзгөчө жайыла баштады. 2017-жылдын 15-октябрында америкалык актриса Алиса Милано өзүнүн твиттердеги баракчасына: «Эгер сиз да сексуалдык асылууларга же ыдык көрсөтүүгө кабылсаңыз, бул жазуунун алдына мен дагы» деген хэштег калтырыңыз. Эгер мындай аялдардын саны көп болсо, биз бул көйгөй канчалык масштабтуу экенин көрсөтө алабыз деп жазган. Биринчи 48 сааттын ичинде бул хэштег твиттерде миллион жолу колдонулган. Актрисанын мындай билдирүүсүнө Голливуддагы продюсер Харви Вайнштейн аралашкан чуу түрткү болду. Өткөн күздө Голливуддагы ондогон аялдар жана эркектер шоу-бизнестеги белгилүү адамдарды, анын ичинде продюсер Харви Вайнштейн менен актер Кевин Спейсерди сексуалдык ыдык көргөзгөн деп айыпташкан. Социалдык тармактагы бул компанияга 85 өлкөнүн аялдары кошулуп, алар өз тилдеринде араб, фарси, француз, хинди жана испан тилдеринде өз окуялары менен бөлүштү. Андан соң Лос-Анжелесте жана башка дүйнөнүн бир катар шаарларында «Мен дагы» деген ураан алдында сексуалдык зомбулуктан жапа чеккендерди колдоо акциялары өттү. Ушул убакка чейин уланып жаткан бул компаниядан натыйжа чыгабы? Аялдар күнүмдүк турмушунда туш болгон сексуалдык асылууга коомдун көңүлүн бурдура алабы? Мындай суроо менен Томсон Рейтер фондунун өкүлдөрү ар кайсы мамлекеттин өкүлдөрүнө кайрылып көрүшкөн.
Бул компания кандайдыр бир өзгөрүүлөрдүн башаты болот деп ойлойм. Эгер биз баштабасак, ким баштайт? Бул абдан маанилүү.
Менимче, бул темага сүйлөшүүдөн дагы эле коркушат. Дагы эле запкы жеген аялдардын саны көп жана алар ачыкка чыгуудан коркушат.
Сексуалдык асылуу дегендин өзүн кандай түшүндүрүү керек? Эгер сиз кайсы бир кызга көз кыссаңыз, ал жок десе, андан кийин сиз кетип калгандан кийин мага асылды деп айтса, муну кандай түшүнүү керек? Балким сиз ал кызга жөн эле көз кыскандырсыз, ал башкача түшүнүп алышы мүмкүн. Бул абдан татаал нерсе, сезимтал суроо, муну чечүү керек.
Тайм журналы митуу кыймылын баштаган аялдарды 2017-жылдын мыкты адамдары деп атады. Кошмо Штаттардын аялдар боюнча агенттигинин соңку статистикасына ылайык, дүйнө жүзүндөгү ар бир үчүнчү аял сексуалдык асылууларга, ыдык көрсөтүүлөргө туш болот. Франциянын Жан Жорес аналитикалык борбору жарыялаган баяндамада француз аялдарынын 12% сексуалдык зомбулукка кабылганы жазылат. Коңшу Казакстандагы кризистик борборлор союзу тараткан маалыматка караганда, өлкөдө өткөрүлгөн атайын сурамжылоого катышкан аялдардын 70% ар кандай түрдөгү сексуалдык кысымга кабылышканын айтышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сегизинчи март аялдардын эл аралык майрамын утурлай Степной айылындагы номер 2 аялдар абагында салтка айланган майрамдык иш чара өттү. Жаза мөөнөтүн өтөп жаткан кыз келиндер бийликтен мунапыс берүүнү, абактан чыккандан кийин коомго аралаштыруу, жумуш менен камсыз кылуу иштерин чечип берүүнү бийликтен суранышты. Абактагы аялдар арасындагы сынакка Канымгүл Элкеева дагы күбө болуп келди.
Зал ичи кыран каткырык, кол чабуулар, өз командасын сүрүү, сахна артындагы толкундануу, ыр күлкү, ошол эле учурда муңайым көз караш. Мунун баары аялдар абагындагы көрүнүш. Жаз аткаруу кызматы быйыл да аялдардын эл аралык майрамын турлай салтка айланган майрамдык иш чара уюштурду. Бул жолу да абактагы 4 бөлүм жарышты. Абактагы аялдар бул майрамдык иш чарага дээрлик бир айга чукул даярданышкан. Кийим тигишип, интермедия ойлоп таап, бийлеп, чер жазышты. Бул бир күндүк иш чара аз да болсо эски жараны унуттуруп, көңүлүбүздү көтөрөт, дейт Абакчайда 4 жылдан бери жазасын өтөп жаткан бул маектеш. Ал атын атоону каалаган жок. Айтымында ал кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренеси боюнча айыпталып, 15 жылга эркинен ажыратылган.
Өзүмдүн балам нянкага берип ошодон кармалып калдым. Мен иштеп кетейин дегем да, кайра келип балам десем ушу кырсык экен да, эмне кылайын? Үйгө чыгышты, балдарыбызды карашты, ата энебизди сак тирүү көрүштү эле каалайбыз, башка эч нерсе. Биякта ойноп күлгөн менен ичибиз ыйлайт биздин.
Өтөт убакыт бул деле. Өттөт бакты чирип кетесин, апчешинесизби? Бир күн өткүчө канча болуп кетесиз? Өзүбүздү ошонтип бийлеп кичине алабыз.
Абакта аялдар тикмечилик менен алектенип, нан бышырчу цехте иштешет. Кыргыз түрмөлөрүндө анын ичинде аялдар абагында жумушсуздук боштондукка чыккандан кийин коомго аралашуу өңдүү бир катар проблемалар бар. Мына сырткары мунапыс жарыяланабы деп күтүп жаткандар арбын экен. Бул тууралуу 10 жылдан бери абакта отурган Айжаркын Мурзабаева мындай жооп пикирин билдирди.
Биринчисинде да кырсык болгон, экинчисинде да кырсык болуп кетти да. Аба биякта мындай да чыккандан кийин бизди эч ким иш катарына көрбөйт. Вообще эч ким көрбөйт. Ушундай бир уюмдар ачылса, мына мен чыгып атамбы, мени тозуп алып, даже ошондой эле моральна жардам бербейт да. Биз мына чыктык, бүттү, чыктың, кеттиң. Эч ким жумушка албайт бизди. Судимайсың барбы? Болду, сен киши эмессиң.
Анын айтымында мына ушундай жагдайлар аялдарды кайра кылмыш кылууга түртөт деп эсептейт. Учурда аялдар абагында 330 аял жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 25% киши өлтүрүүгө айыпталган. Арасында бир нече жолу кайтып келгендер да жок эмес. Аялдар абагынын жетекчиси Аманказы Искендеровдун белгилешинче, соңку учурда алдамчылык менен камалгандар көбөйдү.
Жалпысынан азыр 25% 97-ci berene menen sotkolgondor bank izatına baylanışuu dagı 23-30% түшөт. Анан акыр күндөрү тенденция көбүрөөк болуп баратат. Мына 166-чы берене менен отургандар башка жатканда жана алдамчылык бирөөнөн күрөөк алып же болбосо бирөөнөн карыз алган деле жабырлаш тарап арыз жазып койсо ошондой негизинде көпчүлүгүн соттой ачпайт.
Кыргызстанда жалгыз гана аялдар абагы болгондуктан өспүрүм кыздардан тартып 70 жашка чейин аялдар ушул тапта абакта бирге кармалууда. Абактын жетекчиси Искендеров келечекте экстремизм менен кармалгандарды, өспүрүмдөрдү, балалууларды өзүнчө кармоочу жай куруу зарылдыгын белгилеп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги заманбап драмалык чыгармаларга сынак жарыялады. Максаты улуттук драматургиянын өнүгүүсүнө шарт түзүү, театрлардын репертуарларын байытууга көмөктөшүү жана азыркы замандын курч көйгөйлөрүн, каармандардын жаңы образдарын жаратуу. Бул суроолорго жана макала тууралуу кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Ооба, ооба, бул конкурс жарыяланган, анда атын жазбайсың, дебиз да. Мен Өмүр деген ат койгом, анан маданият министрлигинен салып берген, сыйлык алды.
Деп Кыргыз Республикасынын баатыры драматург Бексултан Жакиев өткөн кылымдын 60-чы жылдары Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасы менен сынакка катышып, ал чыгарма авторго таанымалдуулук алып келгенин эскерди.
Бул конкурс тараптан керек. Бирок конкурска мамиле абдан жоопту, анан сын көз менен болуш керек. Ортосар жүрнарылган пьесалар өтүп кетпеш керек. Менимче кээ бир учурда ушундайлар болуп калып атат окшойт. Мурунку учурларда ушу конкурс жолу менен далай дурус жакшы пьесалар пайда болгон.
Жакиевдин Атанын тагдыры пьесасы кыргыз театрында жана кошуна өлкөлөрдө азыр да коюлуп жүрөт. Чыгармада уулун күткөн атанын образы ошол доордогу миллиондогон аталардын, баланын тагдыры согушта атасы кайтпай калган миллиондогон балдардын тагдыры болгону белгилүү. Демек аталган спектакль өз доорунун заманбап драмалык чыгармасы болгон. Театр ишмерлери эгемендик жылдар аралыгында драматургия жанры кризиске учурап, сахналаштырганга ылайыктуу пьесалар сейрек экенин айтып келишкен. Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Меңдибаевдин баамында бүгүнкү драматургтар заманбап каармандарды аныктай элек.
Бүгүнкү күндүн каармандарын ар бир өз каармандарын өзлөрүн сахнадан көргөнү жакшы негизичи. Бирок бүгүнкү күндүн каарманы, бүгүнкү күндүн психологиясы деген эмне? На самом деле бүгүнкү күндө негизи средний бир немеде конторада иштеген майда кызматкер да, мисалы үчүн да. Чеховдун убагында муну изилдешсе, ар бир замандын, ар бир коомдо өз немелерин, каармандарын изилдешсе, менин оюмча бүгүнкү күндө ошол изилдөө азыраак болуп атат окшойт.
Азыркы мезгилдин таанымал драматургу Кайрат Иманалиев өз чыгармачылыгында негизинен тарыхый чыгармаларга кайрылып келет. Ал драматургия жанрынын талаптагыдай өнүкпөй жатканына төмөндөгүдөй жүйөсүн келтирди.
Кийинки мезгилде бул драматургтардын драмалары сахнага койдуруу жагы проблемага айланып калды да. Себеби дегенде каражат жагына барып такалып, драматург өзүнүн чыгармасын койдуруш үчүн өзү аракет кылып, өзү каражат табууга такалып калган учурда биз жашап атабыз да. Анан ошол жагын алып караганда бул өтө түйшүктү жаратат экен. Анан ошол дагы себеп болду деп ойлойм буга чейин. Бирок ошого карабастан дагы драма жазып жүргөндөр болду. Бирок ушундай сынактар бат-баттан жарыяланып турса, менимче драматургияга бир топ калемгерлерди тартат деп ойлойм.
Иманалиев анткен менен эпикалык темалар аркылуу да бүгүнкү көрүүчүгө сабак боло турган заманбап драмалык чыгармаларды жаратса болот деп эсептейт. Сынактын негизги максаты азыркы замандын курч көйгөйлөрүн, каармандарын, жаңы образдарды жаратуу экенин айтты. Мындан сырткары сынакка катыша турган драматургтардан кыргыз турмушундагы жаңы кубулуштарды, мисалы миграция, ишкердик, эски жана жаңынын кагылышы, ата бала, үй бүлө мамилелери сыяктуу темаларды ар тараптан ачып көрсөтүү күтүлөрүн айтты. Бул эрежелер конкурстун жол жобосунда бекитилген. Заманбап драмалык чыгармалар конкурсунун байке фонду 1 миллион сом. Сынакка чыгармалар ушул жылдын 10 мартынан 30 октябрына чейин кабыл алынат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай берүүлөр менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бизден алыстабаңыздар. Программабыздын экинчи бөлүгү көз ирмемдерден кийин кайра башталмакчы. Бишкектер темеңки саат 10 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн түзүүдө уламчадат. Бүгүн 8 март бейшембе, микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апта темасын угасыз. Жана бул жолку темабыз ишкердиктин ээбин тапкан элеттиктер тууралуу сөз болот. Элетте ишкердик кылуу деги эле ишкердикти жайылтуу, олуттуу каражатты жана зор түйшүктү талап кылган менен өз ишин баштап алга жылдырып жаткандар да жок эмес. Муну ошондой каармандарга алдыдагы жарым саатта ар облустагы кабарчыларыбыз токтолуп айтып беришет. Биз азыр акыркы жаңылыктарды угабыңыздар. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Сириянын аймагында орус жагынын кулаш үчүн жоопкерчиликти бул өлкөдөгү исламчыл топ Жайыш ал ислам өзүн алды. Бул аталыш кыргызча ислам армиясы дегенди билдирет. Левандык Адияр басылмасы 7 мартта президент Башар Асадка каршы күрөшкөн бул топтун билдирүүсүн басып чыкты. Анда орус аскер базасында учак кулап 39 кишинин өмүрүн кыйылган кырсык үчүн жоопкерчиликти өзүн алганын билдиришкен. Расмий Москва буга чейин кырсыкты техникалык себептен болду деп божомолдогон. Сирияда орусиялык жүк ташыган учак 6 мартта кайраган. Кыргызстанда болсо кыймылдаткыч иштебей калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Бишкек Баткен багытында баратып кыймылдаткычтардын бири иштен чыккан учактын учкучтары Дмитрий Палашкин менен Талгат Миндибаевди алар иштеген ТЗ Таба компаниясы эржүрөктүк үчүн сыйлады. Аталган компаниянын маалыматы боюнча эми аларды расмий сыйлыкка көрсөтүү маселеси каралууда. Бул учактын кайра конушуна байланыштуу тергөө иштери аяктаган соң ишке ашырылат. 7 март күнү учкучтар менен Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Орозова Баткенде жолугуп алардын эржүрөктүк менен учак жүргүнчүлөрүн аман эсен жерге кондурганына ыраазычылыгын билдирди. 1 март күнү ТЗ Таба компаниясынын Бишкек Баткен багытында бараткан учагы 22 мүнөттүк учуудан соң кайра Бишкекке конууга аргасыз болгон. Учакта 96 жүргүнчү бар болчу, эч кимиси жабыркаган эмес. Бул факты боюнча Бишкек шаардык иштер башкармалыгы аба, темирге, суу жолундагы эксплуатация жана кыймыл эрежелеринин бузулушу деген берене менен кылмыш ишин козгогон. АКШнын Флорида штатында окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Штаттын соттук кеңешмеси Николас Крузду 17 адамды атайлап өлтүргөн деп айыптады. 19 жаштагы Николас Круз 14 февраль күнү штаттын Парклен шаарында мектеп окуучуларына ок чыгарып 17 кишини өлтүргөн. Эгер сот аны айыптуу деп тапса, өмүр бою эркинен ажыратылат же өлүм жазасына тартылат. Казакстандын Чымкент облусунда мектеп окуучусу бузалууга шектелип камакка алынды. Чымкент облусундагы сот номер 83 мектептин 11-классынын окуучусу Нурбек Турсунханды кылмыш кодексинин бузалуу беренеси боюнча айыптап, аны камакка алуу чечимин чыгарган Кара Таап райондук сотунун судьясы Ермахан Рахманберди Азаттыктын кабарчысына билдиргени боюнча буга жергиликтүү тургун Майлыбай Рыспаевдин арызы себеп болгон. Рыспаев 10-класста окуган уулун бүтүрүүчү класстын окуучусу Нурбек Турсунхан өткөн жылдын октябрь айынан бери коркутуп акча талап кылып жүргөнүн айтып даттанган. Турсунхан оп бузалуу беренеси боюнча шектелди. Сот чечими менен ал 2 айга тергөө убагына киргизилди. Сот мындай чечимге Турсунхан эркиндикте жүрсө тергөөдөн качып кетиши жана коомчулукка коркунуч туудурушу ыктымал деген негиз менен барды, деди Рахманберди. Ош шаарын тазалоодо 156 тонна таштанды чыгарылды. Жазгы тазалык иштеринин алгачкы бир жумасында шаардан 156 тонна таштанды чыгарылып, 1137 көчөт отургузулду. Ошондой эле жол жээктеринде 50 км арык тазаланды деп айтылды 7 мартта өткөрүлгөн мэриянын жыйынында. Вице-мэр Асылбек Тупчубаев мындан ары да шаарды таза кармоо жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүдө мекемелердин коммуналдык кызматтардын жана окуу жайлардын ортосундагы байланышты тереңдетип, чогуу иш алып барууну тапшырды. Ал эми санитарлык жана экотехинфекциялык кызматтарга шаар тазалыгына көзөмөлдү күчөтүүнү милдеттендирди деп маалымдайт мэриянын басма сөз кызматы. Өткөн айда айрым социалдык тармактарда Ош шаарындагы санитардык абалга сын пикирлер айтылып, буга шаар жетекчилигин айыптагандар болгон. Китепкана чайымга саламаттыкты сактоонун мыкты кызматкери деген наам берилди. Улуттук госпиталдын китепканасында 50 жылга чукул иштеген Галина Федоровага бул наамды саламаттыкты сактоо министри 7 мартта тапшырды. Аталган министрликтин маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча айым китепканада 1969 жылдан бери иштеп, саламаттык сактоо тармагындагы белгилүү дарыгерлер менен иштешкен. Улуттук госпиталдын китепкана фондунда 15 миңден ашуун китеп бар. Султан Раевдин илегилек спектаклин эми бишкектик көрүүчүлөр да көрө алышат. Бул тууралуу пьесанын автору жана спектаклдин койгон режиссеру жазуучу драматург Султан Раев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында спектакль Ош шаарындагы драма театрынын артисттеринин аткаруусунда коюлат. Илегилек спектакли Туңгуз театрынын артисттеринин аткаруусунда 2016 жылы алгачкы жолу сахналаштырылган, 2017 жылы аталган театр бул спектакль менен Лондондо өткөн эл аралык театрлык фестивалда Алтын тажы атайын байгесин жеңип алган. Ал эми башкы ролду ойногон Жамал Сейдахматова дүйнөлүк театр өнөрүнө кошкон салымы үчүн деген сыйлык менен сыйланган. Быйыл аталган спектаклде Ош драма театрынын артисттери коюп көрүүчүлөргө тартуулашкан болчулун. Эми спектакль Бишкекте 13, 14, 15 мартта Токтоболот Абдымов атындагы кыргыз драма театрында болот. Самат, сизди дагы ошол спектаклге барып келүүгө чакырам.
Албетте, аракет кылабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, биз болсо уктуруубуз эми жогоруда айткандай эле апта темасы менен улантабыз. Бүгүн ишкердиктин ээбин тапкан элеттиктер тууралуу сөз болот. Элетте ишкердик кылуу деги эле ишкердикти жайылтуу олуттуу каражатты жана зор түйшүктү талап кылат. Ошого карабай ишке баш оту менен кирип андан майнап чыгарып жаткан элеттиктердин катары өсүүдө. Азаттыктын жер жерлердеги кабарчылары ишкердиктин ээбин тапкан элеттиктерге жолугуп, алардын аракеттерин көрүп, көйгөйлүү маселелерин байкашты. Эмесе азыр Баткен облусунан баштасак, Баткендин тоо арасындагы айылдык мугалим эжей тоок багып, кошумча киреше табууну жолго коюп алыптыр. Үй бүлөсү менен күн сайын 2,5 000 жумуртка алып, кошуна Тажикстанга сатып турат. Ишкердикти кеңейтип, кишилерди жумуш менен камсыз кылсак деп турган Айсалкын Абытованын иши менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келди.
Үй бүлөбүздө тоок менен алектенебиз, анан тооктон жакшы ийгилике жетип аттык.
Айсалкын Абытова өзү Тажикстан менен чек арадагы Аксай айылында мектепте мугалим болуп иштегенине 30 жылдай болуптур. Айылдык шартта кошумча киреше жок деп тим калбай, үй бүлөсү менен тоок фермасын уюштуруп, учурда 2500 тоокту багып жатышат. Келини неберелери менен күн сайын 2,5 000 жумуртка жыйнап базарга даярдайт. Мурдатан эле 50-60 тоок багып жумурткасын айылдаштарына сатып келсе, эми минтип бир айлык таза кирешеси 150 000 сомго айланып жатыптыр.
Азыр 2,5 000 тоок алдык, анан тооктун сырларын үйрөндүк. Тооктон жакшы жетишкенде жеткенден кийин биз кеңирээк максатта иштейли дегенбиз. Кудайга шүгүр, тооктордун жакшы ийгилигине жетишебиз. Күнүгө 2,5 000 тооктон 2400, 2350 төрөлгө чейин жумуртка алып, анан базарга барып, үй бүлөбүзгө иш орун болуп калды. Келиним, балам, жолдошум төртөбүз. Ушу мен айткентабыз, өзүм мугалиммин. Мындай балдар менен иштеп чарчап дегендей келген убакта мындай фермага келип иштегенде кыйла дениңе дем бергендей, баягындай чарчоолорум басылып дегендей жакшы. Негизи
мугалимдиктен алган маяна менен үй бүлө толук камсыздалбашы турган иш. Ал эми минтип тоок фермасынан тапкан пайда алган насияларын жапканга жетип, ишкердикти андан ары кеңейтсекпи деп турушат. Анткени тооктун эти эле эмес, жумурткасы кала берсе кызы да пайда алып келет экен дейт.
Тынчка бизге эч көрүнбөйт го, себеби биз кызыгабыз. Анан кийин баягы бул тооктун турушу эле пайдалуу экен да. Өзү эт болсо жумуртка берет, аны ал эмес кыгы деле пайдалуу экен. Элге сатсаң элге да жакшы экен. Дыйканчылык чарбачылыкта иштегендер алып кетишет, жүктөп алып кетишет. Ага дагы кичинекей кыйынтыгы берет, бизге азын улак кыйынтыгы берет. 2 мал жембелебиз, ондон баштап жумурткалай баштайт. Саат 4 көчөн жумуртка лап бүткөндөн кийин кечке мал теребиз. Карап дегендей, ар бир тоокко кандай настроениеси кандай дегендей карап көрүп, анан сүйүнүп калабыз.
Айсалкын эже өзү бардык жумуштарга жетише бербейт. Андыктан жумурткаларды базарга жеткирүү, тоокторду дарылоо, ишкерликти кеңейтүү, тоокту таң күн кароо, түйшүктөрү оор эле болот. Бул жагынан уулу менен жолдошу ишти алып барышат. Келечекте тооктордун санын 5000 жеткирсекпи деген максаттар бар, дейт уулу Адилет Абдувалиев.
Тоокту караган пока атам көз карап атабыз, эми буюрса бир же эки адамды жумушка алам, анан камера орнотуп эми пландар бар, буюрса бул жака да дагы бир ушундай чоң тоокхана салайын депчи. Дагы 2,5 000 тоок кылып топчу 5000 тоок кылайын деп атам. Анан жумуртканы негизинен Баткенге сатып атабыз, анан Тажикстанга. Кароодо эч кандай кыйынчылыктар жок, себеби бизде буга чейин карап жүргөнбүз, бизде тажрыйба бар, атам да бар, анан атам менен көз карап жүрүп үйрөнүп анын караштан проблема жок бизде. Примерно бир айына 150 000 иштейм.
Тажикстан менен чек арада турган Аксай айылында жумуртка сатуунун оорчулугу жок. Кардарлары даяр. Тыкыр иликтенип, анан башталгандан айтор ишкердик ийгиликтүү жүрүп кетиши аксайлыктарды аракет кылса мээнет кайтарына үмүт арттырды десек болот. Анткени Баткен облусунда 3000 ашык жеке ишкер каттоодон өтсө, анын 1000 иши жанданбай жумушун токтотушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Бүгүн биз апта темасында чакан бизнестин эбин тапкан элеттиктер тууралуу кеп кылып жатабыз. 20 жылга чукул төө урчак экспортто ишкерлик кылган Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады. Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Булардан көчөт алгандан кийин түрк агрономдор келип мына моундай кылып бутагыла, тигиндей кылып бутагыла деп көрсөтүп атат. Моундай амофос бергиле, моундай силтира бергиле, жалбырагына мынундай дары чачкыла деп ошонусу мага жакты да.
Таластын Бакай Ата районунун Кең Арал айылынын тургуну Айдарбек Шабданов негизинен дыйканчылык менен алектенет. Былтыртан тарта багбанчылыктын сырларын үйрөнүүнү чечип, 3 гектар жерге Европадан келген алманын көчөттөрүн отургузган.
Миргазы Оморов деген жигиттен былтыр ушу 6000 көчөт алдым. Аларда да нары ойлонуп, бери ойлонуп анан булардын багын барып көрдүм, 2 гектар багын. Тиккен эле жылы алды, гүлдөт биринчи серинчи. 4 айда эле ооз тийдик да, кудай бүйрөсү 4 айдан уже эметти да, жакшы болду. А буга чейин биз базардан эле көчөт сатып алып эле огородко тигип койчук да. Аны билбейбиз, кабыгын курчейт экен, жалбырагын курчейт экен, эми үйрөнүп атабыз.
20 жылга чукул төө буурчак экспорттоп ишкерлик кылган Миргазы Оморов соңку 3 жылдан бери Таласта бизнестин башка түрүн жайылтууда. Анын Сербия, Польша, Түркия сыяктуу мамлекеттерден алып келген алма көчөттөрүн Таласта жүздөгөн дыйкан гектарлаган жерге отургуза баштады. Алманын өзгөчөлүктөрү тууралуу ишкер төмөнкүлөргө токтолду.
2014 жылы биринчи ишибизди баштаганбыз, 2 гектар менен баштаганбыз. Көчөттөрүбүздөн биз 2016 жылы уже 8 тонна алдык, 2017 жылы 14 тоннадан. Биз тандап алган 5 сорт, бул дүйнө жүзүндөгү биринчи орунда, 10 орунда турган алманын ичинде да 5 сорт. Жакшысы биздин климат жакшы кабыл алып, жакшы өнүгүп баратат да.
Оморов алманын ар бир көчөтүн 150 сомдон баалоодо. Анын ичине чет элдик агрономдордун 2 жылдык консультациясы да кирет.
Бул как бизнес катары караш керек да. Кыргызча мамиле кылганга болбойт. Эгип коюп, карабай малга жегизип коюп, биз 2 жыл ошон үчүн сопровождение кылып атабыз да. Мисалы отургузарда топурактын анализин, почванын анализин алабыз, суунун анализин алабыз өзүнүн лабораторияга. Алмага керектүү азыктар барбы, жокпу? Жок болсо биз ушуну бер деп туруп айтып, бүтүмгө келип, андан кийин анан көчөттү биз сатабыз да биз. Баягы дыйкан күйүп кетпестигине биз ушу тепил болуп, ошон үчүн талаптарыбызды коюп атабыз.
Жаш ишкер жасап аткан иши менен ириде өлкө экономикасына салым кошууну көздөйт экен.
Азыр эң чоң проблема, азыр бизде кыргыздын алмазын рынок тааныбайт да. Анткени бизде местный алмаларды айтабыз, бирде кыргызка зимний дейбиз. Мисалы Таласта бир сорт, ошол эле сортту Таласта бөлөкчө айтат. Таластын жогору жагында бөлөкчө айтат, Кысык көлдө бөлөкчө айтат, Чүйдө бөлөкчө айтат. Ошо менен Кыргызстанда баягы 500 тонна алма алабыз деп бир кардар кезде бир сорттогу алманы ала албайт да. Ошо өзүбүздү бир карап чыгып, дыйкандар жалкоолуктан эле чыга турган болсок, бизде чоң шансыбыз бар. Мынакей алма боюнча эле айтайын, 1 100 000 тонна биздин былтыркы анализдер боюнча 1 100 000 тонна Россияда дефицит бар. Ал дефицитти биз алсак болот да.
Деген Мирғазы Оморовтун аракетин жергиликтүү бийлик да колдоп жатыптыр. Бул боюнча өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Каныбек Осмонбеков мындай деди.
Бул дүйнө жүзүндө рынокта конкурентоспособный алмалар экен да, сбыт постоянно болот. Эми Мирғазынын азыр пландары жакшы алды, ушу фасоль сыяктуу болуп туруп эле ар бир айылда жана фасольду алган пункт приемдор болот да, ошондойлорду уюштурам деп атат да. Эл коркпосо болот дегендей маанидечи, перспективасы чоң. Ошол холодильник, чакан холодильниктерди уюштуруп, алманы алып келип, анан ошол жерде фасольдой кылып алып туруп эле анан сбывать этебиз депчи. Мировой рынокто алмага спрос, эми алма деген бир преимуществобуз болуп атат, биз өзүбүз фасольду жебей жатпайлыбы. А алманы биз круглый год жей турган биздин немебиз да, продуктубуз да, ошон үчүн бунун плюсу ушул.
Азыркы тапта Мирғазы Оморовтун Европадан алып келген алмалары Кыргызстан боюнча 470 гектар жерге, анын ичинде Таласта 100 гектардан ашык жерге тегилген. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Урматтуу радио каармандар, биз мына ушундай каармандар менен тааныштырууну улантабыз. Азыр жаңылыктарын кыскача мазмун угуп алыңыздар. Сирияда учактын кыйрашына Жайыш Аль-Ислам тобу жоопкерчилиги алды. Кыймылдаткычы иштеп калган учакты жерге аман кондурган учкучтар сыйлыкка көрсөтүлүүдө. Бул учкуч учак айта кетсек, Бишкек Баткен багытында бара жатып кыймылдаткычтын бири иштен чыккан эле. Флоридада окуучуларды аткан адамга айып тагылды. Чимкентте мектеп окуучусу опузалоого шектелип камакка алынды. Ошто болсо 156 тонна таштанды чыгарылды. Кененирээк ушул жаңылыктарды биздин сайтыбыз кайра окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Биз болсо уктуруубузду улантабыз жана айта кетсек, апта темасында бүгүн чакан бизнестин эбин тапкан элеттиктер тууралуу кеп кылып жатабыз. Азыр Нарынга кайрылабыз. Нарын районунун Орто Нура айылынын тургуну Азатбек Исаков айылына бут кийим чыгаруучу кичип цех ачып, онго жакын айылдашын жумуш менен камсыз кылды. Алар цехте жасаган продукциясын жакында сатка чыгарганы турушат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Орто Нура айылынын тургуну Азатбек Исаков койдун акыркы убакытта баа болбой калган кылчык жүнүн текке кетирбей, кайра иштетүү үчүн бут кийим цехин ачууга бел байлаган. Ал үчүн досу менен кеңешип, ортого 2 миллион сомдой чыгарып, айылдагы эски оорукананын имаратына бут кийим чыгаруучу цехти ачкан.
Кара кой, кылчык койдун жүндөрү алынбай, ар кайсынынга кыркан жерге чыштап эле ыргытып, экологияны бузуп, ал жүнүн оңой менен чирип эткенин, өрттөп атканын көрүп анан 2014-жылдары Бишкекке бир оборудование сатып келип курап, кийиз чыгарган цех койгонбуз. Бүгүнкү күндө ал цех бир күндө где то 2 тонна кийизди готовый чыгарат. Бозелик кийиз, мондай тапочканын кийизин чыгарат, обуштун кийизин чыгарат, листовой кийиз чыгат да. Кыргыз баш кийимин кийизден жасаган калпакты, боз үйдү, бул натуральный кондиционер болуп атат да, суукта бул чыйыр алат. Любой волокно кыскарат, натуральный волокно.
10 адам иштеген цехтин ачылгандыгына 2 айга чамалап калды. Цехте иш кызуу жүрүп, ар бир жумушчу өз милдетин так аткарганга аракеттери күч. Цехте азыр үйдүн ичинде кийилүүчү бут кийим тигилүүдө. Бут кийимдин ченемине жараша кийизди кесип, таманын чаптоо эркек жумушчулардын милдети. Аларды калыпка салып тигип чыгууну 4 аял аягына чыгарат, дейт Орто Нура айылынын тургуну Анара Сатыбалдиева.
Формаларын чыгарыш керек болот, кыйынчылыктар болот эле.
Бир күндө канча иштейсиз?
20-25 тигем. 9-6 чейин иштейбиз ошонун аралыгында.
Цехте иштегендер бут кийим тигүү боюнча атайын билим алышкан эмес. Ар кимиси өзүнүн шыгына таянып эле үйрөнүп кетишкен. Маселен, Талыбек Орозалиев бул станокторду цехке жаңы келгенде биринчи жолу кармаган.
Мен Азатка келсем ушундай иш кылып атпын, ушуну жасайлы деди. Анан көрүп эле станокторун көрдүм, тигүү станогун да көрдүм. Аны менен муну чекелерин жукартып берет, тикенге ылайыктуу болуп. Анан бул жерде эле калган өзүбүз өздөштүрүп эле 4-5 киши отуруп жерден иштеп антимече жакшы эле болуп калат да буюрса.
Бир бут кийимге кеткен чыгымдын көлөмү 150 сомдун айланасында болууда. Ага жумушчулардын эмгеги, материалы кошулуп сатыкка дүгүнөн 200 сомго бааланууда, дейт цехтин жетекчиси Азатбек Исаков.
Чалган киши көп, каяктан угуп чалып атат билбейм, апайлар чалып атат, алып кел. Анан биз могу подошвасынын баасын билбей аткан, буюрса 2-3 күндө чыгып калса анан даана баасын коюп туруп уже апайлар деле бар Дордойдон, Алматыдан, Астанадан чалып атышат, фейсбукка өлөр коюп жүрүптүр, ошондон көргөндөр чалып атат, аптоо баасын айткыла.
Эки айдан бери цехте 5000 жакын үйдө кийилүүчү жеңил бут кийим тигилип сатыкка даярдалды. Ишкер Исаков аларды тышка экспорттоо үчүн тийиштүү документтерди даярдап жатат. Эгер продукцияга суроо талап жогору болсо, бара-бара өздөрүнчө имарат салып, айылдагы 100 кишини иштетүү максатын алдыга койгон ишкердин айылда жеңил өнөр жайды өнүктүрөм деген дымагы жогору. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу радио кугармандар, биз окторубузду улантып жатабыз. Азыр Жалал Абадка кайрылабыз. Жалал Абаддык 76 жаштагы уз чебер Тотукан Өскөнбаева кыз келиндерди өз алдынча чеберчиликке окутуп жатат. Буга чейин андан үйрөнгөн аялдар Шамалды Сай шаарчасында жана Сузак районунда өз алдынча чеберчилик өнөр каналарын уюштурду. Уз чебер унутта калып бараткан колундагы өнөрүн өрмөчүлүктү, саймачылыкты, шырда койгонду жана килем токуганды кеңири жайылтууну көздөдү. Анын өнөрканасына кабарчыбыз Руслан Калматов баш бакты.
Мынакей эми аркакты өткүзөм, эми жашыл чыкканда жашылды терем. Ушул нерселерди кайталанып анан кийин
Тотукан Өскөнбаева үч келинге терме согуунун сырларын үйрөтүп жатат. Алардын чеберчилик өнөрканасына келгенине 2 күн болду. Уз чебер термечиликти бир жума окуткан соң беш кечтен үйрөтө баштайт.
Мен окуп акшым азыр эми бирде мага бүт эле кембагалдар келет, бай келбейт. 1000 сомдон эле кылып койдум, 2 айга 2000 сом төлөйсүңөр деп. Шырдак жасайбыз, килем жасайбыз. Азыр эл чогулса, килемге да станок курдуртам. Нар жагына килем курдуртуп коём. Дорожка килем. Биринчи дорожканы үйрөнүш керек да. Бер жагына өрмөктү согуш керек. Сувенирлерди кыргыздын буюмдарын, толук сувенирлерин иштеп чыгам, бардыгын. Анан азыр кыргыздын термеден айнек пардасын жасап атам. Мына жабы.
Уз чебер ушул күнгө чейин 400 ашык кыз келиндерди чеберчиликке окутуп, көпчүлүгү азыр өз алдынча тикмечилик жаатында иштеп жатышат. Мындан сырткары анын окуучулары Шамалды Сай шаарчасында жана Сузактын Таш Булак айылында өз алдынча тигүү цехин уюштурушкан.
Мага заказ беришип, ошондо жасап берем, анан көбүнчө окутам. Мен Америкада болдум, Шанхайда болдум, эксподо бир ай. Анан кийин Венгрияда болдум, Чехословакияда болдум, Кыргызстандын баарында болуп келдим, Нарын баарында. Анан кийин баарын чогултуп эми картайдым, эми Жалал Абадтан жакшы нерсени чыгарып коем, бирок жаштар алып кетсин деп бийекке келдим.
Колуна ийне жибин түшүрбөй узчулук өнөрдү аркалаган чебер Бишкек шаарындагы кесиптик лицейлердин биринде да студенттерге чеберчилик боюнча сабак өтүп келген. Азыр анын ордуна ортончу кызы иштеп жатат. Өскөнбаевага азыр мектептерден куурчак жасаганды үйрөтүүгө буйрутмалар түшө баштады.
Муну угул атасы, мунун баласы. Бул анын баласы. Муну апасы, муну кызы, көрдүңбү? Бул 15 жаштагы кыз. Ушулардан мен мастер-класс өткөрөм. Окуучуларды чогултам, мага акча төлөйт, окуучулар дагы акча төлөшөт, каалагандар. Мен үйрөтөм, алар үйрөнүп кетишет. Ушундай эмеге көп чыгышат да, балдарга үйрөткөнгө. Мисалы мастер-класстарды өткөрөм.
Тотукан Өскөнбаева чоң энесинен өздөштүргөн кол өнөрчүлүгүнүн артында 12 жашынан тартып өз алдынча буйрутмаларды тиге баштаган. 1970 жылдардан кийин боз үйдүн баардык жасалгаларын колду тигип үйрөнгөн. 2000 жылы болсо уз чеберлердин башын бириктирип Тотукан коомдук бирикмесин уюштурган. Азыр Кыргызстандагы баардык майрамдык иш чараларда анын буюмдары көргөзмөгө коюлат.
Анда мурун эле 12 жашыман өзүм үйүмө жасачум майда-чүйдө нерселерди. Боз үйлөрдүн конкурсуна боз үй менен бардым. Дүйнөлүк биринчи курултайга боз үйүм жок жөн иш менен болгондо ишме иштерим алып барам. Ошо кандай выставкалар болсо бардым эле катышып келет. Кытайдын жайнамаздарын алып, эмне үчүн өзүбүз жасабайбыз? Эмне үчүн өзүбүз акча таппайбыз? Мен такай айтсам деле баары бир пока түшүнүгү жетинче көп убакыт кетет экен да адамдарга. Мына жайнамазды кымбат кылам десең, жакшынакай кылып жасаш керек. Арзанына кылам десең, жөн эле какма кылып жасап койсоң, бу деген өзүбүз акчаны биз бөлөк жакка бербей өзүбүз албайлыкпы? Баягы мен энелердин буюмун ушундай жакшы нерсеге алып жетиш үчүн аракет кыламын да. Кыргыз эли мындай энелерибиз жасаган деп.
Колонөрчү Өскөнбаева Шамалды Сайдан Жалалабадка жакында көчүп келди. Шаардын борборунда өз алдынча өнөр кана уюштуруп, былтыр күздөн тартып чеберчилик багытында окутууларды жүргүзүп жатат. Кийинки жылдан тартып ушул жерде кыргыздын улуттук буюмдарын тиккен чоң тигүү цехине айландыруу ниети бар экенин айтат.
Ушул жаштарга ушул жерден жакшы нерселерди үйрөтүп, ушул жерге чоң ишкана ачып, эртең кырчынга жакшы чоң боз үй жасап алып барышыбыз керек.
Көчмөндөр
оюнуна.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиздер Азаттыкта апта темасын угуп жатасыздар. Болса биз ишкердиктин эвин тапкан кечим сурайм элеттиктер тууралуу сөз кылып жатабыз. Элеттикте албетте ишкердик кылуу кыйын экенине карабай иштин көзүн тапкандарды жогоруда ар кайсы облустардан айтып жатабыз. Азыр мына дагы улантсак ушул эле теманы Бириккен Улуттар Уюмунун өндүрүштү өнүктүрүү бирикмеси тарабынан ишке ашып жаткан Ысык Көл облусундагы өндүрүш тармактарын өнүктүрүү жана туристтик сектор менен байланыштуу бекемдөө долбоорунун координатору Нургүл Байбураева элеттеги ишкердикти колдоо айыл дыйкандары ишкерлерди тарткан айрым түйшүктөр тууралуу айтып берди. Аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектеште.
Айтсаңыз, сиздердин долбоор элеттеги ишкерлерди колдоодо кайсы багыттарга басым жасоодо?
Ушул долбоордун алакасында биз туроператорлор менен жана айыл чарба өндүрүш тармагында иштеген мекемелер менен иштейбиз. Мен ойлойм, бул Ысык Көл облусундагы элеттик багытында биз жаңы жумуш орундарды ачабыз ушул мекемелер менен иштешип. Андан башка именно Ысык Көл облусундагы аялдарга жана жаштарга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат деп ойлойбуз. Азыркы убакта бул проект боюнча биз эми башталышына 1.5 жыл болду. Ошо 1.5 жылдын ичинде ошол мекемелердин арасынан биз долбоорго ылайыктуу мекемелерди тандоо боюнча азыр жумуш өткөзүп атабыз. Ошол мекемелер менен азыр ар кайсы тема боюнча окуу өткөзүп атабыз деп айтамдар.
Сиз айтып атпайсызбы, туроператорлор дыйкандар менен иштешебиз депчи? Алар менен иштешүүнүн кандай түйшүктөрү бар? Деги эле эл аралык деңгээлдеги долбоорлордун алкагында байланыш куруу кандай деңгээлде болуп жатат ушу жергиликтүү ишкерлер менен?
Жеңил же оор деп бир сөз менен айтканы болбойт, анткени деген ошол мекемелердин деңгээли ар кандай болуп атат да. Ошон үчүн бирок ошого карабастан кичинекей же чоң мекеме болсо айырмасы жок да. Алардын жетекчилери, ошол жакта иштеген ишмерлери, алардын баары ушунчалык жаңы моундай информацияга, жаңы технологияларга, евразийский стандарт боюнча кандай жашылча жемиштерди эме импорттош керек, ошонун баарына ушунчалык жаңы информация алабыз деп үмүттөнүп, азыркы убакта биз анчалык деле кыйынчылыгы жок, анткени алардын баары иштейбиз деп биз менен абдан жакшы иш жүргүзүп атат да. Биз алар менен азыркы убакта көп эле чогулуш уже өткөзүп баратабыз да. Анан жакында эле былтыркы жылдын ноябрында алардын баарын где-то бир 16 мекемелерди биз Ташкентке апарып келгенбиз. Ташкентте Экспо 2017 деген чоң выставка өткөзүлгөн. Именно бул өнүктүрүү өндүрүш тармак боюнча. Анан ошол 16 мекемелердин жетекчилерин баарын апарып келдик. Жана ошондой эле ошол группага биз Ысык Көл администрациянын дагы өкүлдөрү барышты.
Сиздердин долбоордун алкагына кирген ишкерлер кандай көйгөйлүү маселелерин айтып жатышат силергечи?
Көйгөйлүү маселелер эми көп да, биз өзүбүз эле билесиңер. Эң биринчи жанагы финансовый каражаттардан, мисалы жанагы айыл чарба кредиттерди алардын проценттерин азыраак кылып, льготный кредиттерге мүмкүнчүлүк берсе ошол тармагында иштеткендергечи. Эң көйгөйлүү маселелер ошол да, жанагындай льготный кредит. Анан андан тышкары жанагы керектүү жана жаңы технология боюнча жабдууларды алабыз деп эң негизги маселелер ошол. Белкими жергиликтүү маселелер деп айтсак, суу боюнча же дагы бир мөмө жемиш жанагы үйрөндөрдү айтсак, ал деле көйгөйлүү маселе деп айтышат. Бирок аны эми алардын өздөрүнүн бир эмелери бар экен да, ыкмаларын таап ошонун баарын өзүбүз чечебиз дейт да. Жогору деңгээлде сапаттуу жемиштерди эме жана импортко алып барыш үчүн ошон үчүн андан да чоңураак маселе керек да, аны моундай улуттук деңгээлде чечиш керек да ал маселелерди.
Андагы бир мындай суроо пайда болду да, эмнеге силердин долбоор Ысык Көлдү гана камтыган, кийин республикалык масштабка чыгаруу пландары барбы?
Биздин долбоор жеке эле Ысык Көл облусу боюнча аткарылат. Бул долбоор 2016 жылы башталган и 2019 жылы бүтүрүлөт. Бул долбоордун донору Россия Федерациясынын өкмөтү. Бөлүнгөн каражаттын суммасы 1,750,000 доллар. Бул пилоттук долбоор деп эсептелет. Эгерде бул долбоор аябай жакшы ийгиликтүү аткарылса, андан кийин дагы башка аймактарга ошондой эле каражат таап анан аткарылса болот деп ойлойм да.
Анда эмесе ошол иш алып барып жаткан Ысык Көл облусуна келсек, ал жакта туроператорлор, дыйканчылыкты ишкерлик айланткан элеттиктер абдан көп эмеспи? Алардын бизнестеги сабаттуулугуна кандай баа бересиз ошо долбоордун координатору катары?
Аны дагы айтсак болот да, деңгээл ушунчалык эме да, мындай кээ бир туроператорлор ушунчалык аябай бийик деңгээлде аткарышат да, жанагы туристтерди тозалаган стандарттарын карасаңар. Кээ бир мекемелер дагы эле эми бутуна туруп башташып атышат, алар дагы көп окутуш керек да. Мен ойлойм, бул биз менен иштешебиз деген мекемелерди, туроператорлорду биз аларга жардам берип дагы алардын деңгээлин жакшыртабыз деп ойлойм да.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Ысык Көл облусундагы өндүрүш тармактарын өнүктүрүү жана туристтик сектор менен байланыштуу бекемдөө долбоорунун координатору Нургүл Байбыраева Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Анын менен Бактыгүл Чыныбаева маектеште биз болсо. Ушун менен апта темабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер дагы өзүңүздөр ушинтип ишкерликтин бир көзүн таап, ушул бүгүнкү биздин программанын чыгарылышынан кийин кандайдыр бир аракеттерди баштайсыздар деген үмүттөбүз. Адами аракет кылып жаткандардын иштерине дагы ийгиликтерди алайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акманжан уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.